love music every day by request on Border Crossing.
Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Maelfu ya Wamarekani kutoka sehemu mbalimbali za nchi wamekuwa wakitoa heshima zao za mwisho kwa jaji mashuhuri wa mahakama kuu, mtetezi wa haki za wanawake na usawa wa jinsia, Ruth Bader Ginsburg, mbele ya jengo la mahakama ya juu Marekani tangu jana mchana. Kifo cha hakimu huyo kimeacha nafasi muhimu katika mahakama yenye viti 9 inayozusha mjadala mkubwa kote nchini na kumpatia nafasi Rais Donald Trump kumteua jaji watatu wa mahakama hiyo akiwa madarakani. Wademokratic wanapinga uwezekano huo, wakitaka utaratibu usitishwe hadi baada ya uchaguzi mkuu utakaofanyika Novemba 3 mwaka huu. Hata hivyo, Rais Trump amesema anataka utaratibu ufanyike haraka na atamteua mtu wa kuchukua nafasi hiyo siku ya Jumamosi. Ginsburg alifariki siku ya Ijumaa kutokana na maradhi ya saratani akiwa na umri wa miaka 87. Atakumbukwa kama shujaa aliyesababisha mageuzi muhimu ya kisheria ya kutetea haki za wanawake. Uingereza itakabiliwa na usumbufu mkubwa katika bandari zake na uhaba wa chakula ikiwa itashindwa kufikia makubaliano ya biashara na Umoja Ulaya kabla ya mwisho wa mwaka, kulingana na ripoti mpya ambayo pia inaonya kwamba athari za kiuchumi wa kutokuwepo kwa mpango wote wa Brexit zitakuwa mara 3 zaidi ya janga la virusi vya corona. Uingereza iliondoka rasmi Jumuiya ya Ulaya hapo Januari 31 na kipindi cha sasa cha mpito kinapaswa kumalizika Disemba 31. Serikali ya Uingereza ilionya Jumatano kwamba biashara nyingi ambazo zilikuwa zikifanyika na Ulaya hazijajiandaa kwa mabadiliko yanayokuja. Ripoti ya karibuni kutoka King's College London ya Uingereza katika mpango wa mabadiliko Ulaya inaonya kwamba athari ya haraka zaidi inayoonekana ya kutokuwa na mpango wote na EU itaonekana mpakani na hatari za foleni na upungufu wa chakula. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mwanasiasa mpya Mohamed Hussein Robo amekuwa waziri mkuu wa Somalia baada ya kupata idhini ya kauli moja kutoka kwa wabunge siku ya Jumatano. Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed alikuwepo wakati wa bunge wote 215 walipopiga kura zao kumuidhinisha mteule wa rais. Robo ameahidi kuunda serikali inayofaa ambayo inashughulikia masuala kadhaa muhimu yanayoikabili nchi hiyo, pamoja na kuwa na uchaguzi wa haki wa urais na wabunge. Mtangulizi wa Robo, Hassan Ali Khaire, aliondolewa na bunge mwezi Julai katika kura kutokuwa na imani naye, ikimhusisha moja kwa moja kwa kushindwa kuwasilisha mchakato wa kuitisha uchaguzi wa kidemokrasia uliotarajiwa kufanyika kabla ya Februari mwaka 2021. Kiongozi wa ujumbe unaowakilisha Jumuiya nchi za Afrika Magharibi anatarajia kuwa vikwazo vikali dhidi ya Mali vitaondolewa kufuatia kuapishwa kesho Ijumaa kwa rais wa muda, mwezi mmoja baada ya mapinduzi ya kijeshi. Rais wa zamani wa Nigeria Goodluck Jonathan, ambaye ni mwakilishi wa Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa 15 ya Afrika Magharibi ECOWAS, aliupongeza uongozi huo alipowasili Mali hii leo. Jonathan aliwaambia waandishi wa habari, wanajeshi ambao wamechukua madaraka wanafanya kazi kulingana na viongozi wa ECOWAS walivyotaka. Jonathan hakutaka kueleza kuwa ECOWAS inamuidhinisha Kanali Bandao, waziri wa zamani wa ulinzi nchini Mali, ambaye anaongoza utawala wa kijeshi uliochukua madaraka baada ya kumwondoa madarakani Rais Boubacar Ibrahim Keita. Kanali Assimi Goita anatarajiwa kuwa makamu wa rais ajaye nchini Mali. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao utakuwa naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, kupekua pekua kwa undani na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha leo, tutaangazia utata ulioibuka nchini Tanzania kuhusu azima ya baadhi ya vyama vya kisiasa kushirikiana katika juhudi za kumshinda rais wa nchi hiyo wa sasa John Magufuli na chama kinachotawala CCM katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba. Katika sehemu ya pili, tutamulika maandamano na ghasia ambazo zimeibuka tena hapa Marekani baada ya jopo la mahakama kumpata bila hatia afisa wa polisi aliyempiga risasi mwanamke Marekani mweusi Breonna Taylor takriban miezi mitatu iliyopita. Ni kwa undani. Jina langu ni BMJ Mridhi. Utata umeibuka nchini Tanzania ambako, kama ujuavyo msikilizaji, ni kwamba mchakato wa kisiasa kuelekea kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba unaendelea kushika kasi baada ya baadhi ya wanasiasa kutangaza kwamba vyama vyao vitashirikiana katika azima ya kumpata mshindi kwenye uchaguzi huo. Kwa kifupi tu ni kwamba kampeni zinaendelea kupamba moto katika taifa hilo la Afrika Mashariki, kukiwa na vyama kadhaa vilivyo na azima ya kushiriki kwenye uchaguzi mkuu kwa njia moja au nyingine. Lakini vyama vikuu ni vitatu ambavyo ni CCM, yani Chama cha Mapinduzi, Chadema na ACT Wazalendo. CCM ndicho chama kinachotawala kwa sasa, na hivyo vingine viwili kwa hivyo ni vya upinzani.
Mkutano mkuu wa chama ulioketi Dar es Salaam mwezi wa 8 ulitupa mamlaka viongozi kuendelea kufanya majadiliano na vyama vingine makini vya upinzani ili kuweza kukubaliana kushirikiana katika uchaguzi wa mwaka 2020.
Kauli ya kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zito Kabwe siku ya Jumanne ndiyo ya hivi karibuni kabisa, ambapo anaeleza kwamba hivi karibuni vyama vya upinzani vitatangaza mkakati ambao vitauchukua.
Nataka niwaeleze wanatabora kwa niaba ya Watanzania wote, mazungumzo yetu ya kushirikiana yamekamilika. Na maamuzi ya namna gani ambayo tunashirikiana yamekamilika. Tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2020 katika viwanja vya Mwembe Yanga Temeke Dar es Salaam, vyama vyetu vikubwa makini vya upinzani vitafanya mkutano wa hadhara kutangaza makubaliano tuliyofikia.
Kauli hiyo pamoja na nyingine zimeibua tetesi mbalimbali na utata, huku baadhi wakiulizana kama hatua hiyo itakuwa imefuata sheria na kanuni za uchaguzi nchini Tanzania au la. Mwanasiasa mwingine tajika wa chama hicho hicho cha ACT Wazalendo, Maalim Seif Sharif Ahmad, naye pia alitangaza kwamba chama hicho kitamuunga mkono mgombea wa chama cha demokrasia na maendeleo, yani Chadema, huyu ni Tundu Lissu, katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Swala hilo pia liliibua utata, kwani tayari ACT Wazalendo kama chama kilikuwa na mgombea wake katika kinyang'anyiro hicho ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa zamani wa Tanzania, Bernard Membe. Kauli hizo zimepelekea tume au afisi ya usajili wa vyama nchini Tanzania kulizungumzia swala hilo na kutoa onyo Jumanne hiyo hiyo ambayo Zito Kabwe alizungumza, kusema kwamba ushirikiano kama huo unakiuka kipengele cha 11A cha sheria za usajili wa vyama vya kisiasa katika nchi hiyo. Barua iliyoandikwa na naibu wa msajili mkuu wa vyama Siste Nyahoza, iliyotumwa kwa makatibu wakuu wote wa vyama vya upinzani, ilieleza kwamba ushirikiano wowote ni lazima uidhinishwe na afisi yake. Alisema imeviandikia barua vyama vya Chadema, na vile vile ACT Wazalendo kutaka vitoe ufafanuzi wa kina kuhusu kauli ambazo zimetolewa na viongozi wao. Hali kadhalika afisa huyo alisema wamewaandikia viongozi wa chama kingine kile cha Tanzania Labour Party ambacho pia kimetangaza kwamba kitashirikiana au kuunga mkono chama cha CCM kuelekea kwa uchaguzi wa mwezi Oktoba, na kufafanua kwamba kuna tofauti kati ya ushirikiano na muungano wa vyama, na kwamba iwapo vyama vingependa kuungana tayari vimechelewa kufanya hivyo kwa sababu muda rasmi uliowekwa umekwisha kuelekea kwa uchaguzi huo wa Oktoba. Tutazungumzia mengi zaidi kuhusu muda ambao unatarajiwa kwamba uwe umefanya hivi kama wewe unaongoza chama cha kisiasa au la, au chama hicho kinafaa kufanya nini na ni siku ngapi kabla ya uchaguzi. Tutazungumzia mengi zaidi na mgeni wetu hii leo baadaye kidogo. Baada ya vuta ni kuvuta hiyo, kumekuwa pia na maoni mseto kuhusu suala hilo, huku wataalamu wakitafsiri sheria za usajili wa vyama kwa njia tofauti tofauti. Kwa undani sasa tuungane na mchambuzi wa sheria za Tanzania Mnyika Nicholas anayejiunga nasi kwa njia ya simu. Mnyika, kwanza kabisa kipengele hiki cha 11 ambacho nimekieleza hapo mwanzo kinasema nini hasa kuhusu kuwa na ushirikiano au miungano ya kisiasa hapo Tanzania?
Sheria inavyosema inawataka watu wanaotaka kuungana, vyama vinavyotaka kuungana kuwa pamoja na kusimamisha mgombea mmoja, wao wanatakiwa kabla ya miezi 6 kabla ya uchaguzi wawe wamewasilisha kwa msajili wa vyama na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ili makubaliano yao hayo waweze kuyapitisha ndio wafanye. Sasa kilichotokea hapa karibuni ni kwamba tumeona wagombea wa vyama, wagombea urais, anyway mwingine kwa mfano Zanzibar anamuunga mgombea urais wa chama tofauti na cha kwake Tanzania Bara, na mwingine Tanzania Bara anaomba wanachama wake kumuunga mkono mgombea urais wa chama tofauti na cha kwake kule Tanzania Visiwani. Sasa hii tume imejaribu kulitolea maelezo na kuandikia vyama barua za kuwataka pia waeleze, wajieleze, kwa sababu sheria haisemi hivyo ya uchaguzi. Sheria inawataka wa vikao vyao na makubaliano yao yafanyike miezi 6 kabla ya uchaguzi na yapelekwe kwenye tume ili kuweza kupatia ufumbuzi. Sasa hapa tumeona tu, kwa sababu tuko kwenye pilika hizo za kampeni na nini, kila mtu anaongea kwake.
Tumezungumza hapo awali tulikuwa tunasikia sauti katika kipindi hiki kitu ulikuwa tunasikiliza sauti yake Zito Kabwe, unajua alivoeleza yes, jinsi ambavyo ana mpango wa kushirikiana na ana vyama vingine. Lakini hili sasa limeibua hali ya sintofahamu. Kwanza kabisa, wewe jinsi unavyoelewa ni kwamba hawa ambao wanasema hivyo hawafuati zile kanuni au sheria za usajili wa vyama, ama wanapuuza tu?
Mimi ninachokiangalia mbizi, unajua kupiga kula ni utashi wa mtu, na kama kwangu mimi binafsi wanachoongea kina Zito Kabwe kama ulivyotaja na wengine, kwa mtizamo wangu sioni kama kuna athari yoyote, kwa sababu mimi nikisema mathala ni mimi ni mgombea, lakini nikasema mimi wanachama wangu, kwa sababu ninagombea urais za bara, alafu wewe hivi huko Zanzibar lakini si wa chama changu, nikawaambia wanachama wangu Zanzibar mpigieni, muungeni mkono Mridhi, lakini Mridhi naye anasema mimi kwa Tanzania bara kwa uchaguzi wa Tanzania muungeni Nicholas mkono. Sasa mimi hofu yangu ni moja, sielewi serikali inaogopa nini au tume inahofia nini katika hayo, kwa sababu inawezekana bado ukawazuia watu kwamba wasifanye hivyo, lakini moyoni mwao wakaenda wakafanya hicho ambacho wanataka kufanya wao.
Sisi Nyahoza ambaye katika kujibu anasema si, kwamba ni lazima washirikiane au watafute ushauri kutoka kwao kabla hawajatekeleza hayo ya kutaka kuungana. Lakini pia anakosolewa kwamba wakati Tanzania Labour Party kilipoanza kumuunga mkono Rais Magufuli hawakusema chochote. Unasemaje kuhusu hilo?
Ndiyo hivyo ambayo ndio sintofahamu ambayo inakuja kwa sababu Mrema wa TLP alipoambia wanachama wake wote na yeye kwamba wanaiunga serikali ya rais aliyeko sasa hivi, wanaunga mkono na amewaomba wanachama wake wa wampigie kura rais anayetetea kiti chake. Pale tulikuwa kimya mpaka juzi tu akina Zitto hawa na wengine walipojaribu, akina Lissu walipojaribu kuongea kuwaunga mkono wagombea wa vyama vingine, ndio vurugu ikaanza. Yaani tuseme wasiwasi ukaanza kutanda na tume kutoa tamko. Lakini TLP walivyokuwa wanafanya hilo kulikuwa kimya, hakukuwa na shida yoyote. Sasa mimi sijui hofu ya tume ni kitu gani.
Labda kwa msikilizaji ambaye anatatizika kuelewa, kwa sababu suala hili kama alivyosema limeibua utata mkubwa, wanapoeleza kuhusu zile kanuni za kufuatwa wakati mnataka kushirikiana, kuna ushirikiano na pia kuna ushirikiano tofauti. Wanasema coalition na cooperation, tofauti ni nini?
Kuna muungano na ushirikiano. Sasa hapa nadhani kinachotokea hapa, hawa wanataka kushirikiana sio kuungana. Wanachoongea kina Zitto ni kushirikiana na sio kuungana. Kwa maana kwa mfano mwaka 2015 kulikuwa na kitu tulikuwa tunaita UKAWA, waliungana ili wasimamishe wagombea kila sehemu wakiwa wameungana. Sasa hii tunashirikiana tu. Mimi ninachokiona katika sana ya kawaida ushirikiano wao ni kwamba hilo kwamba mimi sijaungana na wewe lakini ninakuunga mkono. Tuone sasa hofu inatoka wapi katika hili kwenye tume. Na obvious hawa wasingeweza kuongea hawa tunaowasema sasa hivi. Hiyo uliongea TLP, TLP walipoongea mapema kwamba wataunga mkono kwa chama tawala, hakukuwa na tamko wala wasiwasi wala mtu aliyepiga kelele. Kulikuwa kimya kabisa, tumeenda kimya. Sasa juzi walivyoongea hawa wengine ambao mimi niseme wanaweza akawa nao kama labda ni tishio kwa watawala, basi tume imeingilia, imeanza kutoa maonyo na nini kwamba watakiwi, wanakiuka kanuni, walitakiwa kufanya hivyo. Lakini ndio kama nilivyokueleza, kwa dhana yangu mimi, kwa mtazamo wangu ni kwamba mimi sioni shida nikawa nagombea nikawaambia watu wangu kwa sababu mlivi anagombea katika kitu fulani tofauti na cha kwangu, nikaambia watu wangu kwa sababu mimi siko kule kwa mlivi na yeye amesimama kule, basi muungeni mkono. Yawezekana nisitamke salani, lakini pia wakawa wamepata taarifa kwamba msimamo wangu ni huo, siwapiga kura bado. Sababu hapa hatujaungana.
Mwisho kabisa, unadhani kina Zitto Kabwe wakiendelea na kutangaza yale ambayo wanakusudia kutangaza kama walivyosema na wengine ambao wanania hiyo, unadhani ni nini ambacho tume inaweza kukifanya kulinga kwa mujibu wa sheria?
Unajua mlivi akina Zitto Kabwe na watu wengine si watoto wadogo, na si watu ambao ni kwamba si waelewa, wanajua wanachokifanya. Sasa mimi sitaki kutoa kwamba tume itaamua nini, hebu tu tuliache hili swala tulitizame mwisho wake utaishaje.
Safi kabisa, tuachie hapo. Shukran sana Mnyika Nicholas kwa kuzungumza nasi hivi leo.
Nakushukuru Mlidhi, na wewe nikutakie kazi njema Voice of America.
Msikilizaji, Mnyika Nicholas ni mchambuzi wa masuala ya siasa na vilevile sheria za Tanzania. Alikuwa akizungumza nasi kwa njia ya simu hapo kutoka Dar es Salaam kuhusiana na utata ulioibuka katika taifa hilo kuhusu azima ya baadhi ya vyama vya kisiasa kushirikiana katika juhudi za kumng'oa mamlakani kwa njia ya kidemokrasia au kumshinda rais wa nchi hiyo John Magufuli, na vilevile chama kinachotawala cha Chama cha Mapinduzi CCM katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu. Na mazungumzo yangu naye ndio yanatukabilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke kando ya redio yako, au kama ninavyosema mara kwa mara, usiondoke kando ya kompyuta yako au simu yako, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, msikilizaji, ukiwa nami BMJ Mridhi. Katika sehemu hii, kama nilivyokuarifu hapo mwanzo, ni kwamba tunamulika maandamano na ghasia zilizoibuka hapa Marekani baada ya jopo la mahakama au ukipenda baraza la mahakama kumpata bila hatia afisa wa polisi aliyempiga risasi mwanamke Marekani mweusi Breonna Taylor takriban miezi mitatu iliyopita. Na kabla hatujaingia huko, ni kupashe habari za hivi punde kuhusiana na kisa hicho. Polisi wawili wamepigwa risasi na kujeruhiwa katika mji wa Louisville, Kentucky, na hayo yalitokea jana Jumatano usiku, na ni shambulizi ambalo lilitokea wakati wa maandamano kufuatia uamuzi wa baraza la mahakama kama nilivyotaja kwenye utangulizi wangu hapo, lililopingwa na wanaharakati na wa kutetea haki za binadamu kuhusiana na kupigwa risasi na kuuawa kwa mwanamke mweusi huyo Breonna Taylor mwezi Machi mwaka huu, wakati polisi wakidai kwamba walikuwa wakifanya msako wa kutafuta mtu aliyekuwa na dawa za kulevya. Baraza hilo kwenye maamuzi yake lilisema kwamba polisi watatu wazungu walihusika kwenye tukio hilo au waliohusika katika tukio hilo hawatashtakiwa kutokana na kifo hicho, ingawa mmoja wao tayari amefunguliwa shtaka la kuhatarisha maisha ya majirani. Uamuzi huo, msikilizaji, umejiri miezi kadhaa baada ya Taylor aliyekuwa na umri wa miaka 26 kupigwa risasi mbele ya mpenzi wake wa kiume aliyekuwa na bunduki wakati polisi walikuwa wamekuja bila waranti. Wengine wanasema walikuwa na waranti ya kubisha mlango, na wengine wanasema hawakuwa nayo ya kubisha au kutobisha mlango, na waliingia kwenye maeneo walikokuwa na wanakaa hao wawili wakati tukio hilo lilipotokea. Kifo cha Taylor kilitokea wakati maandamano makali pia yalikuwa yakiendelea kushuhudiwa kote Marekani kulalamikia ubaguzi wa rangi, yakiongozwa na vuguvugu lililo maarufu kama Black Lives Matter. Kulizungumzia hili kwa kina zaidi ni naye mchambuzi wa masuala ya hapa Marekani, Dr. Timothy Sadera, yuko katika jimbo la Georgia katika mji wa Atlanta. Timothy Sadera, karibu kwa kipindi hiki cha kwa undani. Na kwanza kabisa turejelee haya tumeyazungumza sana kuhusu vuguvugu hili la Black Lives Matter, na vile ambavyo kumekuwa na hasia na maandamano katika miji mbalimbali hapa Marekani katika kipindi kirefu hiki kuanzia mapema tu mwaka huu. Lakini kwa hili ambalo tunaliona hivi sasa ambapo kuna maandamano kila pembe, hususan kuanzia huko Louisville, Kentucky, ni kwa nini hili limefufua tena zile hasira na mihemko na vile na cheche kali za hisia ambazo tulikuwa tunashuhudia wakati alipofariki yule Marekani mweusi mwanamume George Floyd?
Jambo hilo limezua utata kwa sababu pia hakuna mahali ambapo yasemekana jina la Breonna Taylor lilitajwa. Kwa hivyo wazazi waliona kwamba jambo hilo lilikiuka haki zake Bi Taylor, na pia Waafrika wanaona ya kwamba kuna serikali, kuna uamuzi ama mahakama ni aina mbili, kuna ya weusi na kuna ya weupe. Kwa hivyo jambo hili, hata yule wakili wa jamii ameweza kuona kwamba ameweza kutetea kwamba yaonekana kuna utofauti mkubwa kati yao,
na limepelekea pia cheche za kisiasa, ambapo sasa mirengo miwili mikuu ya kisiasa hapa Marekani, kila mmoja unasema kitu tofauti. Kwa mfano, kuna mrengo ambao unasema kwamba wale ambao wanaandamana sasa wanafadhiliwa na watu ambao ni matajiri na ma-celebrity, watu tajika ambao wana pesa nyingi. Hili linasemwaje vile ambavyo umefuatilia?
Mfuatilia ni kwamba wengi wanateta hivyo, lakini kwa vile sasa hivi ni wakati wa siasa na siasa chafu, mambo mengi yatatokea. Wengine wanalaumu wa Democrat, wanalaumu watu wa Republican wakiongozwa na wengi ambao wanajulikana, wanalaumu ya kwamba watu walio matajiri ndio wanaodhamini maandamano haya. Lakini ukweli ni kwamba watu wameudhika, ule uamuzi uliotolewa na pia sheria ambayo wanaonyesha kwa pale katika uamuzi wao ni kwamba sasa pia watakaoandamana hata wakipigwa risasi ama watashtakiwa kwa maandamano itakuwa ni haki, polisi wanastahili kufanya vile. Kwa hivyo mambo haya mengi yanaonekana ni kufinyilia upande mmoja, lakini sio kuzingatia haki ambayo wengi wanasema ya kwamba tunahitaji haki hii. Kwa hivyo mambo yale ya kusema kwamba kuna wale wanaodhamini, nadhani ule tu ni ama ule tu ni upeo unaopita ama upepo unaopita, lakini sana sana ni kwa sababu huu ni msimu wa siasa hapa Marekani.
Mwanasheria mkuu wa jimbo hilo ambaye alizungumza hapo jana, yeye ni mweusi na kuna dhana kwamba yeye afuati yale ambayo watu weusi wa Marekani weusi wangependa, wengi wao wangependa kuona akifuata kama mtu mweusi. Je, ili unafikiri linachangia kupelekea kwa vurugu ambazo tunaendelea kuzishuhudia sasa hivi katika mji huo?
Linachangia pakubwa, kwa sababu ukikumbuka hapo awali amekuwa kilaumiwa kwamba alijaribu kufunikilia tangu Brianna auawe, na mpaka sasa wakati ambapo watu wameanza kuandamana wakitangaza na kubeba vibao taja jina la Brian Taylor, alikuwa tu amenyamaza na kusema kwamba waliotenda kitendo kile walitenda kwa sababu walikuwa wana haki ya kufanya vile. Kwa hivyo yaonekana ni kama anawaunga mkono polisi waliokuwa wametenda kitendo kile, nao watu wanadhamini ya kwamba upande mwingine mbona anasimama. Na ndiposa maandamano ya wiki iliyopita walipoandamana pale kwenye kwenye eneo manispaa kubwa ama kwenye ofisi za manispaa pale kule mjini Memphis, ni kwamba wengi walikuwa wanaandamana wakimwambia, je, uko upande wetu ama haupo upande wetu, tangaza msimamo. Kwa hivyo jambo hilo limeweza kujianika wazi ya kwamba ijapokuwa ndiye mkuu wa sheria, lakini kwa upande mwingine anaegemea ili kudumisha kazi yake.
Sasa imekuwa kwamba sio pale tu, lakini kuna miji mingine. Ni kwa nini?
Kama jinsi ambavyo tumetangulia kusema pale awali, ni kwamba watu wengi sasa hivi wanafuata, walimpenda sana Brianna Taylor, haswa wakati ambapo jina lake lilijitokeza. Wengi wanajihisi ya kwamba hawadhaminiwi, na jambo hili ambalo Waafrika weusi wanafikiria kwamba wanakandamizwa katika nchi yao, na pia kutokana na matamshi ya viongozi, jinsi ambavyo rais alivyotamka pale awali na viongozi wengine wametamka. Kwa hivyo watu wameanza kuona ya kwamba ikiwa ni sharti wachukue hatua tofauti, basi inawabidi. Kwa hivyo tunaona kwamba kumekuwa na maandamano kule Oregon ambako watu wengi sana wameshikwa, kumekuwa na maandamano hapa Atlanta, kumekuwa na maandamano katika miji mingine ambao wanaandamana kusema ya kwamba Brianna Taylor hakupatiwa haki, na ile haki ya kwamba walituzwa, jamii walituzwa ama kile kitita cha pesa kama milioni 12 za Marekani havitoshi. Kwa hivyo bado wanasema ya kwamba haki ya Brianna lazima itendewe, manake kuna wengi pia ambao wameuawa na ilhali mambo yao yote yanafunikiwa. Kwa hivyo wengi wanahisi ya kwamba haki haikutendeka, mbona yule askari aliyemuua, wadhamini ya kwamba nyumba ni muhimu, kuharibu mali ni muhimu, eti bunduki ilipiga kuweza kuharibu kuta wa nyumba lakini sio kuharibu maisha ya binadamu. Kwa hivyo watu wanapoandamana wanahisi ya kwamba tuko kitu kimoja, lazima tupase sauti zetu kwa pamoja. Kwa hivyo wanadhani na wanazingatia msemo wa Kiswahili, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu.
Ni kushukuru sana Dr. Timothy Sadera. Msikilizaji, Sadera ni mchambuzi wa masuala ya hapa Marekani, akizungumza nasi kwa njia ya simu kutoka mjini Atlanta, jimbo la Georgia, na ndiye anayetukamilishia sehemu ya pili. Na hivyo basi kipindi chote hiki cha leo cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu kama kawaida ni Mwamoyo Hamza, jina langu ni BMJ Mridhi, na producer wangu hii leo amekuwa ni Saida Hamdun. Kwa pamoja tunawatakia usiku mwema, tuonane tena inshallah hapo kesho, Mungu akijalia. Alamsiki.